горць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Тэма выпуску: каго пацалуе бронзавы гарадавы, выбачэнне перад помнікам гарадавому за поўху, шалікі пацалункі, сцёб як самавыяўленне і форма барацьбы. Пра гэту перадачу, якую вядзе Ганна Соус. У ёй бяруць удзел Юра Дракахрус у празе, з Менску Зміцер Бартосік і Валянцін Жданком. Зона свабоды ў суботу 24 лістапада у 18:05 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Маладога Менчука прымусілі выбачыцца перад помнікам. Само па сабе гэта сюжэт тэатру абсурду. Між тым гэта беларуская рэальнасць. Менчук падышоў да помніку гарадавому каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў Менску і даў помніку поўху. Хлопца затрымалі, з ім, як той казаў, папрацавалі і прымусілі папрасіць прабачэння ў помніка.
Я искренне раскаюсь за то, што прычыніў вред этому памятніку сотрудникам міліцыі, потому што у этого памятніка свая історія, і я мог как-то сваім паступкам её загрязніць, і я этого не хацеў і искренне извиняюсь перед всеми.
А і пытанне ў Менска. Зміцер, ну ці вось гэта такое дзіўнае неапаганства, у чым ягоны сэнс? Чаму нельга было вот проста аштрафаваць парушальніка? Навошта было вот такое абсурднае прыніжэнне?
Як гэта так взяць і проста аштрафаваць? Вы ж ведаеце, у людзей ёсць у галаве шмат розных тараканаў. В тым ліку ёсць людзі, якія любяць пераапранацца ў розныя всякія цікавыя касцюмы. Ну, нехта любіць касцюм там японскай школьніцы, нехта любіць пераапранацца ў касцюм супермена. Вось. А наш галоўны міліцейскі начальнік, прычым прылюдна на вялікія святы, любіць апранаць маскарадны касцюм афіцэра НКВД. Перад гэтым касцюмам, вядома, любая БДСМ атрыбутыка блін днее все гэтыя намордники, там наручники и гэтак далей. Я думаю, что молодый человек гэта цудоўна ведаў, вось вельмі слушна, з ім поступили вельмі гуманна, і его не прымушалі там стаць на калені перад помнікам, вось, і ему не ламалі пальцы, там не заганялі іголкі пад пазногці. Але што такое НКВД? Вось ён, гэты малады чалавек, ведаў і вельмі слушна зрабіў, што ён выканаў все пажаданні сённяшніх міліцыянтаў, каб не пайшло далей.
Дзякуй, Зміцер. Юрый, ну, мы выявляем, дзе стаіць гэты помнік, як яго назвалі, менскаму гарадавому. Вот недалёк ёсць помнік Дзяржынскаму, які вот ладзіў дыверсіі на вайсковых заводах, які вот кіраваў рэвалюцыйным тэрорам, да? А яшчэ недалёк ёсць помнік Леніну. Ну, на чый загад у 17 годзе вось гэтых гарадавых масава проста забівалі, так? А калі паглядзець вот у Беларусі, это адзіная краіна ў рэгіёне, дзе міліцыю не перайменавалі ў паліцыю. Вот як это всё такое спалучаецца у вобразе гэтага помніку?
Ну, ведаеце, вот як я сябе разумею логіку спадара Шуневіча, ты хто ініцыяваў установку гэтага помніка, ну, у пэўным сэнсе это, дарэчы, выклік, вот там і помніку Дзяржынскаму, і помніку Леніну, як не дзіўна, у якім сэнсе? Ідэя такая: мы слугі парадку, мы слугі дзяржавы, любой. Сёння государ-імператар, ці учора, пазаўчора государ-імператар, мы гарадавыя. Сёння прыйшлі, так сказаць, бальшавікі, якія тых як бы расстралялі, мы міліцыя, мы НКВД. Заўтра прыйдзе з бел-чырвона-белым сцягам, будзем стаяць з бел-чырвона-белай какардай, так сказаць, і прысягаць любой уладзе. Мы слугі дзяржавы. Вот я, наколькі я разумею, вот як бы логіка на наш погляд, вайны помнікаў, а для іх няма вайны. Для яго вот як бы быў час, калі форма НКВД, быў час, калі тая форма, заўтра будзе іншая, окей. Мы ў любым выпадку будзем заўсёды служыць дзяржаве.
Ну, вот як пэўная паслядоўнасць, я згадаю папярэднік Шуневіча, Юры Сіваков, якога міжнародная супольнасць лічыць датычным да знікнення палітыка ў Беларусі. Ён называў сябе ў шматлікіх інтэрв'ю государевым чалавекам. Ну, вот это вот такая паслядоўнасць, ну, цалкам лагічна
помнік. Ну, в этом сэнсе вот я так разумею, што менавіта такая ў іх логіка.
А Валянціна, вот як вы мяркуеце, Чаму гэта адбылося менавіта з помнікам гарадавому? Вот у беларускіх гарадах шмат розных помнікаў ёсць. Ну, вот пераважна это помнікі дзеячам савецкай эпохі. Недзе яны спарахнелі, але з большага стаяць. Можна ж было абвешваць поўхі гэтым савецкім помнікам. Ці патрабавалі б у такім выпадку выбачэння?
Той, хто выбіраў для скульптуры вобраз гарадавога, на маю думку, ці то не разумеў, ці то свядома ігнараваў тое, як гэты вобраз замацаваўся ў грамадскай свядомасці за апошнія 100-150 гадоў. Да рэвалюцыі ў вачах ліберальнай інтэлігенцыі, рэвалюцыянераў-дэмакратаў, гарадской беднаты вобраз гарадавога – гэта быў сімваль самадзяржаўя, самаўладдзя, гвалту. І мы гэта выразна бачым на літаратурных творах таго часу, на тым, што пісалі рэвалюцыянеры пра гарадавых, як Ленін, я ў сваім блогу прыводжу, напрыклад, як Ленін заклікаў рабочыя атрады трэніравацца на збіцці гарадавых. Потым, пасля рэвалюцыі, калі змяніліся пакаленні, калі адышло тое пакаленне, якое непасрэдна кантактавала з імі, адбыўся пэўны перагляд вобразу гарадавога. Я адважуся сцвярджаць, што самым славутым гарадавым у класычнай савецкай літаратуры быў той гарадавы, які адлюстраваны ў рамане Ільфа і Петрова «Залатое цяля». Памятаце, пра якога расказваў Панікоўскі Шуру Балаганаву. Я цытату правяду, адмыслова яе знайшоў. «Раньше я плаціў гарадавому на углу Крещатика прорезанай 5 рублей в месяц, і меня ніхто не трогал. Гарадавой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была не Баба. Семен Васильевич. Я его недавно встретил, он теперь музыкальный критик». Вось таким гарадавы запомнился для многих и многих поколений советских людей, и дагэтуль гэты вобраз існуе. Абсолютно такие беспринципные, злодееватые, хитроватые, аховывая Паніковскага шчыпача, каб яго не крыўдзілі падчас ягонай працы па адчыстцы кішэняў мірных абывателяў у Кіеве. Яшчэ адзін падобны прыклад, таксама, які вельмі часта бачаць людзі сёння, ён замацаваўся ў грамадскай свядомасці. Вы памятаеце славуты фільм Эльдара Разанова «Бедным гусары замоўлюйце слова». Ён пра эпоху сярэдзіны 19-го стагоддзя, і там паказаны вельмі такія смешныя прыдрукаватыя цюрэмшчыкі ў форме гарадавых, якія там катуюць палітвязняў, гуляюць з імі ў карты, апрабоўваюць машынку для катавання, для зашчэмлівання пальца. Гэты фільм вельмі часта паказваюць на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, тым ліку і Беларусі, ледзь не кожны тыдзень. Яго і зараз можна бачыць. Сапраўды іранічны погляд на тую эпоху. Ясна, што для Разанаў меў на ўвазе найперш, канешне, савецкі рэалій, савецкі побыт, але яны вельмі каларытна паказаны і такімі замацаваліся. Тупаватыя, абмежаваныя, хамаватыя з нізкай адукацыяй людзі. Вось такім гарадавы паўстае для сучаснага беларуса, сучаснага чалавека на постсавецкай прасторы.
Той патэнцыйны ці былы гарадавы не Баба, які стаў музычным крытыкам, ён бы ацаніў тое, як адрэагавалі народныя аналітыкі Саўка Дыгрышка, музычны герой Лявона Вольскага, на выбачэнне перад пакрыўджаным гарадавым.
У мінскіх горадзе, у нежным возрасце, адзін мальчышачка гуляў. І вдруг так проста он па морде бронзавай гарадавому рэзка даў.
Не нас не радуе, пайшла расстатуя гарадавы з ягоным псом. Але міліцыя ідзе маліцца ёй і б'ецца аб асфальт. Расплакаўся, і ты пукаюся лаўчынку подаленькім сваім. Дадома ж хочацца дзянёчкам сонечным гарадавому даць знакі.
Ты што не трогай гарадавога, скарэй атуда вам бягі.
А мы вяртаемся да размовы з Валянціном Жданко. Вот на гэтым тыдні вы напісалі блог, у якім пішаце пра тое, што ініцыятар усталявання помніку гарадавому не чытаў дзяцінства Міколку Паравоза, не любіў расійскіх пісьменнікаў, рэвалюцыйных дэмакратаў, пра якіх вы ўжо згадалі, кепска вывучаў Леніна. На ваш погляд, Валянцін, а каму б варта было паставіць помнік каля Міністэрства ўнутраных справаў?
Першы найбольш відавочны варыянт, это, канешне, пакінуць гарадавога, але прыставіць да яго яшчэ Панікоўскага. Панікоўскі, дарэчы, ў Кіеве на Храшчаціку ўжо стаіць. Менавіта такім, якім ён зарабляў сабе на жыццё, пераводзячы, просячы мінакоў перавесці яго і ў гэты час ачышчаючы іх кішэні. Вельмі каларытная, канешне, фігура. І я адмыслова перад перадачы зайшоў на сайт, паглядзеў, як выглядае гэты здымак з кійком, ён з тварам Зіновія Герта у сваім капялюшыку. Хаця наўрад ці на гэта, канешне, ўлада пойдзе, яна хоча паказаць гераічны, пафасны вобраз ахоўніка парадку. І там, менавіта таму ў гэтага гарадавога такі пастава генерала Скобелева, а арліны профіль генерала Шуневіча. Такіх гарадавых увогуле не было ў прыродзе. Паглядзіце на фотаздымкі пачатку стагоддзя, якія гарадавыя былі у Менску на вуліцах. Гэта былі учорашнія вясковыя дзядзькі з двума класамі царкоўна-прыходскай школы у нягеглых нейкіх шынялях, у шапках з цэшкамі, з скудлачанымі бародамі, зусім не той гераічны профіль і без гэтых георгіўскіх крыжаў на кіцелі, адкуль таго гарадавога георгіўскі крыж. Ясна, што можна было знайсці нейкі значна больш звыклы для былых савецкіх людзей вобраз добрых міліцыянтаў. Ну, для савецкіх дзяцей звыклым быў і вельмі такім шырока распаўсюджаным вобраз дзядзі Сцёпа міліцыянта з верша Сергея Міхалкова. Можна было паставіць скульптуру участкова міліцыянта Ані Іскіна у вобразе незабыўнага жарава акцёра. Таксама это серыял, які ў свой час абышоў увесь Савецкі Саюз. І это была таксама, канешне, савецкая спроба ачалавечыць вобраз ахоўніка парадку. І часткова яна мела поспех, але з гарадавым, па-моему, абсалютна правальная ідэя.
Ось Валянцін Жданко згадаў Кіеў, помнік Панікоўскаму, калі гэтым храшчацікам прайсці, то ён пераходзіць у стадыён «Дынама» і такі парк побач з ім, і там якраз «Дынама» – это міліцейская каманда, нібыта лічыцца, там стаіць вельмі ўдалы, з майго пункту гледжання, такі гарадскі помнік. На лаве сідзіць Лабановскі, знакаміты трэнер кіеўскага «Дынама», у той позе, якой ён звычайна быў на этой трэнерскай лаве. І гэты помнік вельмі любіць у Кіеве. А мы запыталіся Менчукоў, ці патрэбны ў Менску каля Міністэрства ўнутраных справаў помнік царскаму гарадавому. Вось, давайте паслухаем адказы.
Я считаю, што вот это вот царское всё это ні к чаму. Ну, как історія, можа быць, я ж опять скажу, возле где-то исторических мест стоит. Пусть люди помнят, может, о чём-то хорошем, о чём-то плохом. Не знаю. Ну, а так, чтобы везде и всюду, я не считаю нужным это вот ставить.
Это не просто символ царского режима, это символ культуры, это символ доверия. Эти люди пользовались огромным доверием властью, они за это отвечали. И я считаю, что их нужно побольше и еще больше, и везде, и самых разных.
Напрыклад, які яшчэ помнікі вы хацелі бачыць у Менску?
Ну, в первую очередь, памятники, которые относятся к истории Беларуси. У нас нет ни одного памятника Витовту. Это просто ужасно. Это слава Великого княжества Литовского при нем была великой совершенно, а у нас какой-то деревянный идол в Новогрудке.
С исторической точки зрения, конечно, нужен. То есть, ну, если, опять же, смотреть со стороны исторического наследия, то, естественно, надо, потому что у нас есть история, как бы она должна поминаться, конечно, как ни крути, как ты не относишься к царскому как бы режиму, это все-таки история. И как бы, но как бы, как его оберегают, это, конечно, странно, вот, но все-таки это памятник, когда у памятника как бы больше, чем у человека прав, это странно.
Я считаю, что все, что было, все потребно по той простой причине, что это наша история.
Мы же не просто так вот появились. Это вот история, которая развивалась, дошла до сегодняшнего дня.
Если это часть нашей истории, а мы имеем отношение к царской России, то тогда да, то тогда он должен у нас находиться, он имеет право быть. Потому что нельзя из истории выкинуть там, даже любой период, у нас же и татары здесь были, и чего только не было. Поэтому история надо, кто не помнит историю, тот вынужден будет ее повторить. Поэтому, чтобы мы не повторяли историю, памятник должен быть, конечно.
Пускай будет, конечно, это же память, история нужен.
Это история какой краины?
Ну, нашей Республики Беларусь, общей, Советского Союза.
А новость, как можно звернуть, вот фактично неводная буральная реакция. А, Змитер Бартосик, ваши комментарии.
Ну что, я почул имя Витаута. Это уже не кепско. За четверть стагодия незалежности белорусы познакомились хотя бы с одним историчным своим персонажем. Ну что ж, не так худко все просовывается, как хотелось. Ну, как есть, так есть. Але, в принципе, покуль что живут люди, сами не ведают где. Еще не в Беларуси, уже не в Советском Союзе, хотя еще протягивают некоторые жить в Советском Союзе, некоторые еще душой, те навод не мозгами, а может телевизийными мозгами, так, живут в российском телевизоре, в Российской империи, у этих сериалах про Фандорина, про конец 19-го стагодия и про то, как упоительные в России вечера.
Дякую, Змитер.
Тут треба перейти, треба вставить про Курловский расстрел. Там один спадар узгадал, что треба, покольки это наша история, то треба всем историчным персонажам ставить помники. Я так разумею, он имел на увазе не только татаро-монголов, яких он там назвал, але и бойцов краевой обороны, правильно? Их так само треба увековечить у помнику. То и, вот коли б яны хотя бы глядели люди на помники, то яны б зауважили на станции метро площадь Ленина есть цудовный помник Курловскому расстрелу. Гэта расстрел падчас першай рускай революции, ён адбыўся ў Менску ў 1905 годзе. І герой гэтага расстрелу, ён якраз і стаіць у вобразе гарадавога. Можа, я памыляюся, можа, і паліцыя і не брала удзел у тых падзеях, но мне здаецца, брала.
Прынамсі, прысутнічала, я думаю.
Прысутнічала, так.
Гісторыя з выбачэннем перад помнікам выклікала жвавую рэакцыю грамадства і спарадзіла безліч фотажабаў і мемаў. І нават акцыю адказ, якія вот просто падкрэслівалі абсурд. Ну, напрыклад, градавы жывы. Дык, напэўна, халодна яму стаяць на пасту. І Менчук павязаў помніку шалік. Міліцыя не ведае, што рабіць, зразумела, што шалік – гэта нейкі замах. На што замах? Хапаць, не хапаць? Ну, затрымалі, потым вызвалілі. Выбачэнню за шалік не запатрабавалі. Наступным кроком стал такой невеличкий флешмоб. Акторки свободного театра пришли до муз, как поцеловать городового. Что робить? Узнагородить? Ну, зрозумела, что это стёб. Валентин, ну, вот эта эпопея вокруг помнику, как вы решите, насколько это проява городской культуры? Вот как проява городской культуры, сгаданный вами помник Паниковского у Киеве?
Зъедливое ставление до нижайших полицейских чинов, оно было завсёды и засталося завсёды, и застаётся. У царские часы то же самое было, просто ясно, что молодь, и не только молодь, и не было таких форм выявления относин до их. Не было флешмобов, не было фотожабов, не было перформансов. Были анекдоты, были злостные припевки, были крыўдные мянушки, там городовых и полициантов обзывали фараонами, насколько я памятаю, из Миколки паровоза, да речи. Вот, а это клейка такая была, мянушка. Але и в советский час так само не было такого поважливого ставления до этих нижейших милицейских, особливо, чинов. Як не старалась пропаганда, да речи. Я вот свое детство вспоминаю, что так, у школе у нас был дядя Степа, на телевізорі був Аніскін участковий, а у житті, у розмовах поміж мужиками, які я слухав малий, так, це було завжди з'єкливе, вельми з'єдливе ставлення, як до лайдаков, які не хотіли працювати на землі, які після війська пішли сержантами в міліцію, бо нічого не хочуть робити, зато лупять там тих бідних підвипивших людей, які беруть на кишеню і так далі. Тоє було, тоє засталося. А форми виявлення гэтых адносін. Ясно, што цяпер іншыя, у моладзі іншыя. Ось такім чынам яны выявляюць сваё стаўленне да гэтай фігуры. І вельмі неабачліва было з боку ўладу ўсталяваць гэтую фігуру і такім чынам увасобіць аб'ект для выказвання крыўды, узнявагі і здзеку з боку бедакоў, з боку моладзі. Сабе на галаву паставілі гэтую фігуру, гэтую статую.
Ну і нават знявагі не толькі з боку моладзі. Дзяржаўнае тэлебачанне у тыднёвай гумарыстычнай перадачы паздзекавалася з міліцыі. Ну, звычайна, афіцыйныя СМІ дазваляюць сябе крытыку, калі некі старшыня райвыканкаму за карупцію быў пасаджаны, тады дазволена. А міліцыя, нібыта не датыкальная, ці ўжо датыкальная. У чым сэнс? Што гэта сведчыць?
Гледзячы па ўсім датыкальная. Гледзячы па ўсім, гэты эпізод, ён якбы убудоўваецца ў больш шырокі кантэкст всякага кшталту скандалаў, якія віруюць вакол міністэрства. Этот адказ знакаміты міністэрства брытанскай амбасадзе, калі яны вывесілі вясёлкавы сцяг, так сказаць, з выражэннем некіх ідэалагічных скрэпаў. Это якбы на баку дзяржавы, на баку афіцыйных там каштоўнасцяў, хаця скандал, гледзячы па ўсім, шмат каму не спадабаўся, у тым ліку і на версе, калі міністр замежных справаў Макей сказаў, што надо павогулі думаць, што ты робіш. Таксама можна прыгадаць два выпадкі, калі міністэрства фактычна шчоўкнулі по носу з самага верху. Это тое, што яны прапаноўвалі спыніць начную гандаль алкаголем у Мінску, а Лукашэнка гэта скасаваў. І сітуацыя з законам аб хатнім гвалце, таксама яны гэта рыхтавалі, яны ініцыявалі, Лукашэнка гэта ўсё, што называецца, пахерыл. У дадзеным выпадку якбы сэнс не ў тым, што на чысці погляд кепска, што добра, адні могуць лічыць, што там вясёлкавы сцяг трэба вывешваць, і пры гэтым, скажам, трэба закон аб барацьбе з хатнім гвалтам, але такое ўражанне, што ва ўлады назапашваецца проста некі досвед раздражнення таго, што з міністэрствам аказваюцца звязаны всякава рода скандалы. І ў гэтым сэнсе магчыма эта сітуацыя з гэтым гарадавым, над каторай смеюцца ў Беларусі, смеюцца, я не ведаю, у Росіі, смеюцца в Україні, і в этом сенсі сміються над білоруською державою. І магчыма, так бы мовіць, это і прорвалося у перадачы БТ. Яно адлюстравала прынамсі некаторыя настроі, якія ёсць не толькі ў грамадстве, але і ў беларускай уладзе. Ці будуць это, як бы мовіць, з гэтага арганізацыйныя высновы, невядома, але могуць быць, таму што сапраўды, ў Беларусі это даволі беспрэцэдэнтная рэч, калі БТ сцібаецца над міліцыяй.
Давайте пагаворым пра лёс помніку, але крыху з іншага ракурсу. Зміцера, ці можа ён стаць нейкай такім культавым месцам для моладзі, для турыстаў, прыйсці туды, пасмяяцца, сабачку пагладзіць? Ці можа быць такі новы сэнс нейкі ў гэтага помніку?
Ведаеце, уявіць, калі ноччу, калі людзі спяць, помнікі ажываюць, то Владзімір Ільіч Ленін, ён ідзе праз весь горад да Калініна, ці Калінін да яго. Там Купала з Коласам ідуць у госці да Багдановіча. Гэтыя персанажы Вялікага княства Літоўскага, якія жывуць на верхнім горадзе. Так? І, у всіх ёсць свая кампанія, усім ёсць з кім выпіць. Нават гэтым фігурам Жбанова у скверы Міхайлаўскім, ім таксама ёсць што ўзгадаць, тыя ж 90-е. А яму нема до кого пайсці. Ну, кампаніі нема ў чалавека. Ён вельмі, ён ўжо змрочны помнік. Ён увасабляе самадзяржаве. Ён змрочны ўжо тымі гісторіямі, якія вакол яго. Праз яго нават не трэба прапускаць ніякі ток. Ось, ён ўжо пад камерамі. Да яго, гэта, ведаеце, это такі будзе не стёп, гэта будзе атракцыён, экстрэмальны атракцыён. Хочаш вось сапраўдных у Беларусі прыгод, так? З міністрам НКВДістам, з допытамі, калі ласка, ідзі вось на гэтую вуліцу да гэтага помніка і што-небудзь яму зрабі. Это будзе цікава, незабыўна.
Вы слушна вельмі зміцер сказалі, што ён увасабляе самадзяржаве, але тыя, хто яго паставілі, тыя, хто вось так рэагуюць на тое, што робяць з гэтым помнікам, яны увасабляюць савок, такі вот сімбіёз самадзяржаве і саўка. Часам сімвалы мяняюць свой сэнс. Ініцыятары ўсталявання помніку гарадавому Мінску меркавалі, што гэта будзе помнік парадку. Але выбачэнне перад ім, учалік, пацалункі зрабілі з яго помнік абсурду, з яго сцябуцца. Пра слова, пра сэнсы слова «сцёб» раскажа мовазнавец свабоды Вінцук Вячорка.
Ёсць такія словы «сцябаць», «сцябацца», «сцёб». Пачнем са слова «сцябацца». Ці ведаюць яго і што яно азначае?
Паняцця не имею.
Может быть, знакомство?
Не сустракаліся з такім словом?
Нет.
Наверное, не ругательное, надеюсь.
Не ругательное.
Затое для маладзейшых праблемы няма.
Прикалываться, но стебаться, наверное, это все-таки в негативном значении больше, а прикалываться – это более такое дурачиться над кем-то.
Стебаться? Ну, это издеваться с таким, скорее, с добрым умыслом.
Ну, издеваться в шутку, такое, с шуточным оттенком.
А як менчукі адчуваюць моўную прыналежнасць слова «сцябацца»?
А як вы думаеце, гэта слова расійскае ці беларускае?
Мне кажется, не беларускае, не расійскае. Мне кажется, это откуда-то пришло из других стран. Я не знаю.
Ну, современный сленг, он такой, знаете, придумаем каждый день что-то новенькое.
Сленг – гэта моладзевы жаргон. Але падаецца, што для нашых суразмоўцаў само існаванне беларускага сленгу, беларускага моладзева жаргону, ну, штосьці неўяўляльнае.
Думаю, это не беларускае. Уж я не знаю, может, и не расійскае, но и не беларускае. Так просто, как маладзёжны такой сленг.
Наверное, оно пошло всё-таки из России, потому что в Беларуси, в беларускім языке такого слова не было. Это сленг, наверное, из России пошёл.
Тых, хто ўсё ж лічыць слова «сцябацца» беларускім, аказалася няшмат.
Як вы думаеце, это расійскае ці беларускае слова?
Я думаю, возможно, беларускае, кстати. Это правильно?
Ну, а зараз спытаем менчукоў пра значэнне слова «сцябаць». Напрыклад, у выразе «сцябаць», «пугай», «каня». І тут ужо людзі розных пакаленняў сходу выказваюцца амаль усе.
А, вот это вот «стебаць»? Это знаю, это сам кнутом бить или пугой.
Я не сильно знаком с деревенскими там какими-то атрибутами хозяйства, вот. Но что-то вроде кнута и, ну, стебать, как бы хлестать, вот, коня.
Это, наверное, значит бить, ну, допустим, как это, хлестать.
Что слово «стебать» белорусское, большиня суразмовцев аккурат погаджается.
А в этом значении оно русское или белорусское, как вы думаете?
«Стебать»? У беларускай.
Але знайшліся і тыя, зноў жа такія былі адзінкі, хто не чуў слова «сцябаць».
Я просто, ну, гражданин Российской Федерации, поэтому чуть-чуть не понимаю вашего языка, да, и, возможно, не знаю каких-то...
Што да расійскай літаратурнай мовы, то у слоўніку Ушакова, які адлюстроўваў моўную рэальнасць 1920-х і ранейшых гадоў, слова «сцябаць» ёсць, правда, з пазначэннем «абласное», ну, яно і правда пашырана на тэрыторыях, прылеглых да цяперашніх Беларусі-Украіны, Псковщина, Смоленщина, Сверщина. А вось уже у послевоенным словнику Ожегова, я думаю, вам добра ведомым, его увогуле нема. А для белорусской народной мовы на усім яе абшары слово «стябаць» с вариантом «стёбаць» абсолютно звычайное, причем мае множество значений. Акрамя значения «хвастаць», оно означає и «стябаць гарелочку». Гэтым займаўся нехто інший, як сам Зеус у знакамітай народной поэме 19-го стагоддзя «Энеіда на выворот».
Вы слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вела Ганна Соусь. У передачи брали удел Юра Дракахлуст у Празе, Зменску, Змитер Бартосик и Валентин Жданко.